إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم سلمان الله önce özüme sonra size takvalı olmayı tövsiye edeceğim. Aziz ve mühterem Müslümanlar, Allah-u Teala'nın Müslümanların veyahut bütün beşeriyete verdiği nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek, Allah veren nimete şükretmeyin alametlerindendir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Eğer Allah size veren nimetleri sayası olsanız, siz onu sayıp tutarabilmezsiniz. Nece ki başka bir ayette Allah-u Teala bunu daha geniş şekilde izah ediyor. Eğer ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, Allah'ın nimetlerini yazıp tutarabilmezler. Denizler mürekkep olsa, su yerine mürekkep kurtarar. Ağaclar küteler, yine Allah'ın nimetlerini yazıp kurtarabilmezler. Aziz ve mühterem kardeşler, naşükürlük nimetin itmeyinin veyahut nimette olan bereketin kalkmağının alametlerindendir, sebeplerindendir. Bugün Müslümanlarda en çok müşahede olunan veyahut hiss olunan emellerden biri naşükürlüktür. Naşükürlüktür. Allah-u Teala veren nimetlerin kadrini, kıymetini bilmemektir. Ve bunu Allah ve onun peygamberi yönelten tarafa, istikametlendirdiği tarafa yöneltmemektir. Bunu bugünkü hutbemizde size kısacası bazı növlerini izah edeceğim. Aziz ve mühterem kardeşler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Eğer ben size verdiğim nimetlere karşı, nimetlere göre siz bana şükür edersinizse, öz teşekkürünüzü bildirersinizse, o size verdiğim nimeti artırarım, onu bereketli ederim, onun faydasını görersiniz. Yok, eğer onun kadirini, onun kıymetini, onun şükrünü etmeseniz, bilin ki azabım şiddetlidir. Ya sen bu nimeti, şükürünü eda etmediğine göre Allah onun bereketini kaldıracak, o nimeti elinden alacak, onun azabını çekeceksin. Veyahut da Allah Teala seni cezalandıracak ahiret gününe aşkarlığına göre. Her ikisi de azabdır. Her ikisi de azabdır. Bazen olabilir ki insan naşkürlüğün azabını bu dünyada çeker, ahiretten kabah. Ve orada onun azabı daha şiddetli olur. Aziz ve mühterem kardeşler, eğer Allah Teala bizlere bildirirse ki Allah'ın nimetlerini denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazıp kurtarabilmez, ben biz mümkündü ki 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık müddətdə xütbə əsasında bu nemətlər biz sizə sahib qutara bilək? Xeyr. Qəti şəkildə. Ona görə bunu bacarmadığımıza görə, nemətləri sahib qutarmağa bacarmadığımıza görə, aciz olduğumuza görə mən sizə bir neçə neməti xatırlatmaq istəyirəm. Allahın nemətlə verdiyi nemətlərin içindən bir neçəsini. Əzizim, möhtəram qardaşlar. Allah-u Teala'nın bəşəriyyətə, Adəm övladına, insan cinsinə verdiyi ən böyük nemət İslam nemətidir. İslam dininə daxil olma nemətidir. Bir insanın müsəlman olma nemətidir. Bir insan Allahı tanıması, ona inanması, ibadətin bütün növləri ona sərf etməyə müvaffaq olması və göndərdiyi bütün peyğəmbərlərə inanması və onun Allahın insanlara göndərdiyi son peyğəmbəri peyğəmbər kimi qəbul edib onunla getmək, onun yolunu getməyə çalışması istəyən insan İslam nemətinin dəyərini bilən insandır. Allahın insanlara verdiyi ən böyük nemət buna nail olmaqdır. Bundan böyük nemət yoxdur. Nə varsa buna tabıdır. Əgər bir insan müsəlman olmazsa, əgər bir insan İslam dininə girməzsə, Allahı tək bir yaradıcı və ibadətə yeganə, haq layiq olan bir ilah, məbud, ibadət olunan kim qəbul etməzsə və onun tələb etdiklərini qəbul etməzsə, bu insan nə əməl sahibi olursa olsun Allah qatında fayda verməz. Əziz və möhtərəm qardaşlar, əgər Allah Taala bizlərə verdiyi ən böyük nemət İslam nemətidirsə, buna şükür nətər etməmiz lazımdır. Ya Rabbi, sən məni İslam dininə yönətdin, məni müsəlmanlardan etdin demək kifayətdir mi? Kifayət deyil. Sən həm bunu İslama girməyin şərtindəndir ki, sən dilinlə kəlmə şəhadəti deyəsən, Əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Və sonra bu dediyin kəlməni qəlbinlə təsdiqləməlisən, inanmalısan ki, Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq ibadət olunan yoxdur. Bunu qəlbinlə inanmalısan. Əgər sən etiqad eləsən ki, Allahdan başqa xeyir zərəl verə bilən var və yaxud ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasını sərf eləmək olar, onda demək sən Allaha inanmış olmursan, hətta dilinlə La ilahə illallah Muhammədə Rasulullah desən belə. Demək lazımdır ki, bu kəlməni dedikdən sonra içərisində əhatə edən mənaları qəlbinlə təsdiqləyəsən ki, hətta müsəlman sayılasan. Bu da yetərli deyil. Tamamlamaq üçün bunu əməllər də etməlisən. Allahın səndən tələb etdiyi əməlləri də yerinə yetirməlisən. Bir insan necə müsəlman ola bilər ki? Necə müsəlman ola bilər ki? Dilinə kəlmə şəhadəti desin və iddia eləsin ki, qəlbi ilə də təsdiqləyir, amma deyir ki, namaz boş şey lazım deyil. Və yaxud deyir ki, oruç tutmaq lazım deyil. Və yaxud da deyir ki, öldükdən sonra dirilmək yoxdur. Nə var bu dünyadadır? Bu yalancıdır bu insan. Bu müsəlman deyil. Bu insan qeyr-müsəlmandır. Bunun qəlbinə iman girməmiş olur. Mütləq əməl lazımdır. Əgər sən dedinsə, Allahdan başqa Allah yoxdur, Allahdan başqa ibadətə haqlay, məbud yoxdur və bunu qəlbinlə təsdiqlədinsə, bunu əməllərinlə sübut etməlisən. Hətta seçiləsən qeyri-müsəlmanlardan, namaz qılmalısan, oruç tutmalısan, Allah verən maldan zəkat verməlisən, imkanın varsa həccə getməlisən, insanları doğru yola yönəltib pis yoldan çəkindirməlisən, nə xeyir var bacardığın qədər onu etməyə, bütün şərlərdən qaçınmağa çalışmalısan. Bu da İslamiyyətin ruhu, İslamiyyətin mənəviyyəti, İslamiyyənin cövhəri, İslamiyyətin mənası budur. Tək mən müsəlmanam demək kifayət deyil. Tək mən Allaha inanıram demək kifayət deyil. Məkkə müşrikləri də keçmiş müşriklər də Allahın təkliyinə inanırlardı. Onlar da bilirlərdi ki, Allahdan başqa yaratan yoxdur. Onlar da inanırlardı ki, bu bütlər heç nə yaratmır. Bu ibadət etdikləri daşlar, taxtalar, heyvanlar bunlar heç nə yaratmır. Nə öldürmür, nə diriltmir. Lakin onlara ibadət edirlər, onları özləri ilə Allah arasında aracı edirlər. Vasitə. Ona görə, əziz möhtəram qardaşlar, sən dillə deməyin kifayət deyil, əməllə göstərməlisən. Əgər dilinlə dedinsə, qəlbinlə bunu təsdiqlədinsə, sonra İslam dinində səndən tələb olunan vacibləri yerinə yetirdinsə, bu sənin İslam nemətinə görə etdiyin şükürün əlamətlərindəndir. Allahın səndən tələb etdiyilən əda etməyin İslam nemətinə qarşı olan şükürün əlamətlərindəndir. Əgər bir insan həris olarsa ki, namazları məsciddə qılsın, əgər bir insan həris olarsa ki, sünnət namazlarında qılsın, əgər bir insan həris olarsa ki, orucu necə lazım deyilə tutsun, zəkatını dəqiq versin və imkanı olanda gecikdirmədən həccə getsin, yaxşılığa əmr etsin, pislikdən çəkindirsin və halal haram öyrənməyə çalışıb, halalları etməyi, qadağanları çəkinməyə çalışsın, bu onun əlamətlərindən, bu insanın şükrünün əlamətlərindəndir. Amma bir insan vecini almır. Namaz nədir, oruc nədir, günah nədir, halal nədir, haram nədir? Hara getdi, nə gördü, onu eləyir. Buna aşkörlükdir. Ona görə ola bilər ki, bir insan namaz qılır, bir insan oruç tutur. Amma bu şeylərdə səhlənkarlıq eləyir. O insan qorxmalıdır ki, zəlalətə gedər. İslam neyməti ondan çıxardılar. İslam neyməti ondan çıxardılar. Ona görə əzim möhtərəm qardaşlar. Əgər İslam neymətinin üzərində getmək istəyiriksə, əgər Allah verən bu neymətin bizim üzərimizdə daha da artmasını istəyiriksə, Allahın bizi sevməsini, bizi bu dində muvaffaq eləyib, bu dünyada müsəlman olaraq yaşadıb, sonra iman üzrə Allah bizi öz yanına çəkməyini istəyiriksə, mütləq və mütləq Allah dediklərini gözəl şəkildə əda eləməliyik. Əgər əda eləməsək, onda qorxmalıyıq ki, biz Allah bizdən bu nemət alacaq. Əziz və möhtərəm qardaşlar, üzərimizdə olan ən böyük nemət budur. İslam nemətinin qədrini bilmək. Sonra isə sizlərə mən xatırlatmaq istədiyim ən böyük məsələlərdən biri də bugün cəmiyyətlər arasında. Cəmiyyətlər, müsəlmanların toplumları, müsəlman ölkələrində, müsəlmanların çevrələri arasında yayılan bəzi naşükürlüklər var. Bunların ən təhlükəllərinə toxunmaq istəyirəm. Bu da bu naşükürlüyün gəlməsinin səbəb əsas şey qəflətdir. Dərrakəliyin itməsidir. Cahillikdir. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Allahın insana verdiyi ən böyük nemətlərdən biri dil nemətidir. Dil neməti. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. dilin insanın cənnətə girməsinə, dilin insanın cənnətə girməsinin ən böyük səbəblərindən olduğunu qeyd edib hədisdə. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, insanın cəhənnəminə, insanların cəhənnəmə girməsinin ən böyük səbəblərindən biri dildir. Necə ki, sizlərə bir az sonra hədisdə xatırladacağım. Muaz ibn Cəbəlin hədisində gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Muaz ibn Cəbəl soruşur. Ya Rasulallah, mənə elə bir şey öyrət ki, məni cənnətə salsın, cənnətə aparan yolları mənə öyrət. Mənə elə bir şey öyrət ki, mən onları edim və onunla cənnətə girin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sən çox böyük bir şey haqqında soruşdun. Çünki əsas məqsəd budur. Əsas bütün müsəlmanların Allaha inanan insanların arzuladığı budur. Bizim əvvəl və son arzumuz budur. Namazlarımızda, orucularımızda etdiyimiz bütün xeyr əməllərimizdə əsas məqsədimiz cənnətdir. Başqa şey üçün çalışmırıq. Biz ailəmizin ağzına qoyduğu loxmamızda da, çörək parçasında da Allahın rızasını rica eləyirik. Savab o qazanaq deyə rica eləyirik. Ailəmizə aldığımız bir dənə corab olsa belə, onu almağımızda məqsədimiz ibadət və Allaha yaxınlıqdır.
Onun mükafatı, o mükafatını cennette almaktır. Her bir əməlimizdə bir cennete rica edelim. Evvel ve son arzumuz bizim oradır. Esas geliş məqsədimiz, çalışma məqsədimiz de budur. Ona göre, aziz ve mühterem kardeşler, dil nimeti insanı cennete salan en büyük əməllərdən biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu uzun hədisdə başa salır ki, seni cennete salan en büyük əməl tək Allaha ibadet edip ona şərik qoşmamağındır. Namaz qılmağındır, oruç tutmağındır, zekat verməyindir ve imkan dahilinde cennete həccə getməyindir. Ve hadis uzundur, hadisin sonunda gelir ki, deyir ki, ey Muaz, sənə bunların savabını cəm edəsi bir şey deyim mi? Sənə elə bir şey öyrədim mi ki, sən bunu əməl etsən, bayaq saydıqlarımın hamısına muvaffaq olacaqsan, o xeyirlərin hamısını etməyə nail olacaqsan, Muaz ibn Cəbəl həyəcanla soruşur ki, bəli, ya Rasulallah. Peygamber s.ə.v dilini əlinə alır, dilindən tutur və deyir ki, dilini tut ginən. Dilini saxla ginən, ey Muaz. Qoru dilimi. Muaz ibn Cəbəl təəccüblənir. Görəsən, dil o qədər təhlükəlidir ki, Peygamber s.ə.v bunu əli ilə tutaraq məni bundan çəkindirir. Deyir, ya Rasulallah, görəsən biz dilimizlə danışdıqlarımızdan hesaba çəkiləcəyik mi? Təəccüblə soruşur, maraqla soruşur. Çünki biz hər şey danışırıq deyir. Görəsən biz danışdığımızdan Allah qatında hesaba çəkiləcəyik mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu təəccüblü suala belə cavab verir. Deyir, anan səni itirsin, ey Muaz. Yəni, vay sənin halına, ey Muaz. İnsanların çoxu deyir, üzü üstə cəhənnəmə bu dili ucbatından girir. Bu onu göstərir ki, insanların çoxu deyir, cəhənnəmə bu dili ucbatından girir. Onu göstərir ki, cəhənnəm əhlinin çoxu dili ucbatından girənlər olacaq. Bu hədisi onu ifadə edir. Hədisdən o başa düşülür. Ona görə dil zarafat ediləsi orqanlardan deyil. Zarafatı zarafat, ciddisi ciddi. Nə tələffüz olunarsanız yazlar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Tələffüz etdiyiniz hər kəlimə sağınızda və solunuzda yerləşən mələklər tərəfindən yazılar. Nə danışarsan yazılar. Xeyr danışarsan xeyr yazan mələk yazar, sağ tərəfində duran mələk. Şər danışarsan sol tərəfində duran mələk yazar. Bunlar sən əməl dəftərinə hamısı yazılar bir-bir. Allah Teala buyurur Kehf suresində. Lə yuqadiru sagirətən və lə kəbirətən illə əhsaha və vəcədu mə amilu hadirən və lə yazlimu rabbukə əhədə. Siz etdiyiniz bütün xırda və böyük əməllərin hamısı yazılır. Bu etdiyiniz istər xeyir olsun, istər şər olsun, istər böyük olsun, istər kiçik olsun. Bunların hamısını deyil Allah görəcəksiniz, qarşılaşacaqsınız biz etdiyiniz əməllərlə. Bunun cəzasını, ya mükafatını alacaqsan, möhtərəz arasında, bil ki, Rəbbim zülm eləmir. Sən qiyamət günü dəyməyəsən ki, ya Rabbi. Ya Rabbi, məni niyə cəhənnəm atırsan? Mən yaxşı insan idim. Allah Teala sana deyəcək. Bəyən, bunu sən danışmadın. Bu vərəqdə, əməl dəftərində yazılan şeylər sənin dilindən çıxmadı. Sənin əməllərin bunu, filan tarixdə bunu belə etmədin. O zaman sən danışa bilməyəcəksin. Bil ki, Allah səni cəhənnəm atsa, sən onu özün qazanmışsan. Allah Teala heç kəsə zülm etmir. Əziz möhtərəm qardaşlar, başqa bir hədisdə, Əbu Hureyranın hədisində, hansı ki, İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında və İmam-ı Tirmizi Sunan kitabında rivayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Əksəru mə yudxilin nəsən nəra əl-əcvəfən əl-fəm vəl-fərc. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, insanların çoxunu cəhənnəmə daxil edən iki şey. Dil və insanın fərci, insanın övratı. Əgər dilini korumazsansa, övratını haramdan korumazsansa, dilini haramdan korumazsansa, bu iki şey senin cehennemde yanmana sebep olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur. Der kim iki dudağı arasındakini, iki çenesi arasındakini ve iki kılçası arasındakini korumağa mene zamanet vererse, mene zamin durarsa, ben onun cennete girmeyine zamanet vereceğim, zamin durarım. Garanti. Garanti verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Der sen dilini ve iki kılçanın arasındakini korusan, istersen kadın olsun, istersen kişi. Hami aitti bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben garanti veririm ki sen cennete gireceksin. Onu gösterir ki insanların çoğu cehenneme ya şüpheye göre girir ya da şehvete göre girir. Çünkü şüphe dille olur. Dille telaffuz olunur, insanlara şüphe atılır. Ve onu da ve bir de şehvetle. Şehvet de, şehveti de tasdikleyen şey insanın kılçasının arasında yerleşen evratıdır. Bu istersen kadın olsun, istersen kişi olsun, şer'i hükümler hamıya aittir. Heddi buluğa çatan bütün insanlara aittir. Aziz ve kiram kardeşler, dil hacmi küçük olmağına bakmayarak, miqdarı küçük olmağına bakmayarak tehlikesi büyüktür. Çok tehlikeli şeydir. Abdullah ibn Abbas bir gün dilini tutur ve sıkır. Der ki, vay senin halına. Ya suskinen kazancinen. Ya da danışkinen, ya suskinen kazan, ya da danışma ginen salamat kal. Der, eğer susmazsansa, istediğini danışarsansa, onda pişman olarsın. Abu Bakr radıyallahu anh, ümmetin sıddığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sirdaşı ve en yakın dostu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği insan, ilk İslam halifesi, cennetle müjdelenen bir şahs, Allah korkusundan vücudu titreyen bir kez, İslam'ın meşriki ve mağribine yayılmasına sebep olan bir kez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vehyi insanlara çattırması için canlı ve malını bu yolda feda eden bir kez. Dilini en çok koruyan bir kez. Dilinin altında daş gezdirerdi ki danışmasın artık şeyler. Her danışmak istedikdə bu daş ona hatırlatsın ki görəsən sen danıştığın şey senin lehinədir yoksa əleyhinə. Yani senin xeyrinədir yoksa zararına. Bunu bilmək için. Eğer Abu Bakr radıyallahu anh bu bir parça etten bu kadar korkurdusa, bunun ne olduğunu gözel şekilde derk edirdisa, ben Abu Bakr radıyallahu anh bizler için numune değil, ben biz dilimizi ondan çok koruyabiliriz. Bilirsiniz mühterem kardeşler, insan danışmaya herisdir. Hele şükür ki Allah Teala bizde iki ağız bir kulak yaratmıyor. İki ağız bir kulak olsa, bana öyle gelir ki, hiç kes danışmağa mümkün olmazdı. İki kulak yaradır ki Allah çok eşlesen, bir kulak yaradır ki az danışasan. Yani bir danıştığın, bir danışırsan ise iki eşitmelisin. Görürsen biz bunu böyle edebiliriz. Aziz ve mühterem kardeşler, çalışmalıyız ki dilimiz sadık dillerden olsun. Yaxşı dillerden olsun. Kıyamet günü bizi lanetleyen dillerden olmasın. Her şeyde hayır danışmaya çalış. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Men da'a raculan bil kufri ev kâle aduvallah ve leyse kezâlike illa har aleyh. Kim bir kişiye değerse ki ey kafir, bir insanın kafir olduğunu değerse, bir insanın Müslüman olmadığını değerse veya hutu kalkandı değerse ki sen Allah'ın düşmanısın, bir eğer o insan kafir olmasa, o insan imansız olmasa veya o insan Allah'ın düşmanlarından olmasa, hemen o dediğin kelime senin özüne kaydar. Senin özüne kaydar o kelime. Başka bir hadiste gelir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, eğer bir insan bir insanı lanetledik de, o lanet kalkar göğe. Göğe kapıları haksız yere bize o lanet göğe kapıları ona açılmaz. O lanet Allah onu kabul edemez. Ve yeryüzüne iner, o lanete uygun adam aktarar. Yer onu tapabilmez. Allah o lanete onu insanın özüne kaytarar. Bu neyi gösterir? Bu onu gösterir ki, sen hakkın olmadığı şey danışmamalısın. Telaffuz elediğin her şeyde Allah katında sorumlu olacağını bildirir.
Ona göre aziz mühterem kardeşler, bugün yayılmış mikroplardan biri de, yayılmış virüslardan biri de kim kime geldi kafir demesi, kim kime geldi fasık demesi, kim kime geldi dinle tel elemesi, kim kime geldi hoşa gelmez lakabler ve adlar koyması. Bu en büyük yayılmış mikroplardandır. Tekfir fitnesi. Tekfir fitnesi. En çok yayılan mikroplardandır. Bakırsan ki kim geldi ve kime geldi kafir deyirler. İstersen şartları olsun, manileri olsun, istersen onlar olmasın. Virüstü, hastalıktı. Ona göre bu insanların akıbeti ahirette çok çetindir. Ona göre Müslümanlara ben tövsiye ederim ki tekfirçilerden uzak olsun. Müslümanlara tövsiye ederim ki cahillerden uzak olsun. Müslümanlara tövsiye ederim ki elmi itibarlı insanlardan götürsün. Allah'ın hükmünü itibarlı insanlardan götürsün. Allah'ın hükmünü, Allah'ın dinini bilen insanlardan götürsün. Yeryüzünde fitne fesat, ilm adıyla fitne fesat edenlerden götürmesinler. Aziz ve mühterem kardeşler. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِنَّ الْعَن۪ينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hadis-i İmam Muslim rivayet ediyor. Değil kıyamet günü lanetkarlar, insanlara lanet eden insanlar, insanlara karşı olmayan lakabları diyen insanlar, insanların pisliğine çalışan insanlar, Allah onlara ne şahit olmağı nasip edemeyecek, ne de Müslümanlara şefaat vermeyi. Siz bilirsiniz iman ehline Allah Teala şefaat fırsatı verecek kıyamet günü. Seninle ben dostum, kardeşim. Olabilsin ki Allah elemesin. Olabilsin ki ikimizden birimiz cehenneme düştü. O birisi kardeş dedi ya Rabbi. Mene fırsat ver. Ne olur o kardeşimi cehennemden çıkartasan. O menle namaz kılırdı, oruç tuturdu vesaire kimi. Allah Teala sana izin verecek, ona şefaat verirsen. Ve senin şefaatinle dostunu Allah Teala cehennemden çıkartacak. Ama dilini korumayan insanlar, lanetkarlar insanlar, söğünç dilinden düşmeyen insanlara Allah o fırsatı vermeyecek. Onun özü bir cezadır. Onun özü bir azaptır. Onun özü bir saygısızlıktır. Bir rezilettir. Bir zillettir. Aziz ve mühterem kardeşler. Bu geçen sizlere hatırladığım hadisler hamısı dilin ehemmiyetini bildiren bir mevzudur. Dilin ehemmiyetini bildiren peygamber bir nasihatidir. Dini bir tövsiyelerdir. Ona göre onların hamısı bize dilimizi korumağı tövsiyeleyin. Aziz ve mühterem kardeşlerim, insanın kimliği esas dilinden bilinir. Yahya ibn Ebi Kesir der ki, ben insanın emellerini diliyle tanıyorum. Diliyle bilmek olur. Eğer bir insanın dili harapdırsa onun emelleri de düzgün olmaz. Çok zaman beledir. İnsanın emellerinin doğru dürüst olması onun dilinin doğruluğundan ileri gelir. Ona göre atalar selef-i salihin böyle bir sözü var. Deyir, dil kalbin tercümeçisidir. Kalbinde ne varsa inancın ne dese dilin onu tercüme edir, onu anlatır, onu danışır. Ona göre aziz mühterem kardeşler bu dili ıslah etmek lazımdır. Eğer her solunmağa bir şey layıksa, hak verirse o dildir. Dili hapsetmek lazımdır en çok. Ne danışırsan onu evvelden düşünmeyen lazımdır. Ve bilginen ki her şey hesabı var. Her sözü Allah katında onu hiçbir şey boşu boşuna değil, her şey hesaba çekilir. Aziz ve mühterem kardeşler. Aynı zamanda bugün yayılmış en büyük hastalıklardan biri de kim ne geldi ne eşidir onu danışması. Bu dilin hastalıklarındandır. Ne eşidirsen onu danışırsan. İstersen bu şey hakikat olsun, istersen bu şey yalan olsun.
İstersen doğru olsun, istersen uydurma olsun. Danışırsan. İstersen bunu cemaatten eşit, istersen internet vasıtasıyla, istersen gazet, istersen jurnal, istersen televizyon. Her eşitliğin şey danışma olmaz. Sen danıştığın şey gerek yalan olmasın. Eğer o yalan, o sen danıştığın şey esri yalan olarsa, onda sen yalanın yayılmasına sebep olursan. Eğer sen danıştığın şey, eşitliğin şey, esri iftira olarsa, sen o iftiranın yayılmasına kömek etmiş olursan, yardım etmiş olursan. Eğer böhtandırsa, sen bu böhtanı yardım etmiş olursan. Ona göre ehtiyatlı ol Müslüman. Hiç kese gerek iftira elemesin. Hiç kese böhtan elemesin. Hiç kesin geybetini, hiç kesin denimiyatı, hiç kesin pisliğini danışmasın. Ona göre birincisi haber çatdıqda onu təsdiqləmək lazımdır. Allah Teala Hucurat suresinin 6. ayəsində buyurur. Ya eyyuhallezine amenu in ca'akum fasiqun binaba'in fetebayyanu. Ey iman gətirənlər, eğer sizə bir günahkar insan gəlib bir haber çatdırarsa, o haberi dəqiqləşdirin, təsdiqləyin, doğru olduğunu öyrənin. Yoxsa bilmədən başqa bir qovma pislik edərsiniz və sonra pislik etdikdən sonra peşman olarsınız. Gərək peşman olmadan qabaq, bu sözü danışmadan qabaq, sən bunu dərk edəsən, təsdiqləyəsən. Bugün nə çoxdur fasiqlər yer üzündə? Günahkar insanlar nə çoxdur bugün? Dil nimətini gözəl yolla, gözəl istiqamətlə işlədə bilməyənlər nə çoxdur bu dünyada? Ağzına gələn danışanlar. Ona görə, sənə bir xəbər gəlib çatdıqda, onu dəqiqləşdirməmiş danışma. Əgər insan haqqıdırsa, tutaq ki, sənə deyirlər, filan haqqında belədir, belədir, belədir. Hətta ən güvəndiyin insan olsa belə, o dediklərinə nümunə gətirməmiş, inanmama haqqın var. İnanma ki, yalan danışa bilər və yaxud düz məlumat çatdıra bilməz. Əgər mümkündürsə o insan yaşayırsa, özün onunla əlaqə saxla, təsdiqlə. Ona deyinə ki, belə bir söhbət gəzir sənin haqqında bu doğrudur, yoxsa yalan. Yoxsa ki, bu dəqiqə tərəf keçdiyə görə, kiminsə yanında hörməti qalıqsın deyə, görürlər ki, bir insan bir insana qarşı pisdir, bir insan bir insana qarşı yaxşı deyil, görürsən, bu adam ona qarşı pis şey danışır, bu danışanın yanında hörməti artsın deyə, gedir o da onu pis deyir. Bu, müsəlmana yaraşan əxlaq deyil. Bu, Allaha və ahirət gününə inanan insana yaraşan əxlaq deyil. Cənnətə rica edən, cənnəti rica edən insan, cəhənnəmdən qorxan insanın əxlaqı deyil bu. Bu, küzdürlərin əxlaqıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizə xəbər verinmi, ən şərri insanlar kimlərdir? Sahabələr təəccüblə soruşur ki, bəli, ya Rasulallah. Deyil, ən şərli insanlar, küzlü insanlardır. Bunların yanına gedəndə onlara elə davranır, elə göstərir ki, bu güya onların dostlarındandır. Bunlar tərəfədir. O birisilərin yanına gedəndə isə özünü onlar tərəfə olduğunu, onların cəmatından olduğunu, onların dostluğundan olduğunu bəyan edir. Bu insanlar küzlü, ən şərli insanlardır. Ona görə, əziz və mühtərəm qardaşlar, tərəfkeşliyə görə kiməsə tən eləmək olmaz. Bugün baxırsan ki, bir adam kiməsə tən eləyir, onun gözündən düşməmək üçün, onunla arası dəyməmək üçün, ona rədd eləyə bilmir, rədd eləmir, susur. Deyir, mənə dəyməyən ilan min il yaşasın. Belə bir misal var. Mənim nəyimə lazımdır? Əgər rədd eləyəcəm ki, filan haqqında danışma, düz eləmirsən, deyir, sabah bir üçün mənə də pisdirəcək. Vay danışsın, mənim nəyim gedir, mənə nə? Bu müsəlman əxlaqı deyil. Sən özünə istədiyini başqasından istəməlisən. Sən istəyirsən ki, sənin haqqında kimsə pis şey danışsın, kimsə sənin qeybətini eləsin, kimsə səni gözdən salmağa çalışsın, istəmirsən. Ona görə gözdən salınmağa pisliyi danışılan bir müsəlman varsa yanında, ona da izin verməməlisən. Qulaq asmamalısan, onu inkar etməlisən, tövsiyə eləməlisən. Əgər danışırsa, danışdığı şeyə sübut göstərməlidir. Əgər sözünü deyirsə, ya yazılı şəkildə onun xəttini, ya da danışdığı sözünü sənə eşitdirməlidir. Yoxsa sübut olunmaz, yoxsa iftira olar. Bugün nə çox şayələr gəzir müsəlmanlar arasında. Filan belədir, filan belədir. Amma sübut yoxdur ortada. İftiralardır çoxsu. Görəsən, bunu dəqiqləşdirən qeyrətli müsəlmanlar var, var, əlhəmdülillə. Bunu axtaran insanlar var. Bir xəbəri eşitdikdə təsdiqləmək üçün o insanı axtarırlar, tapırlar. Onu bu sözü deyib demədiyini, bu əməli edib etmədiyini axtarırlar. Və özləri sonra kəşf edirlər ki, şayələrin hamısı yalan imiş, iftiradır. Və bəzən bunu kimisə gözdən salmaq üçün edirlər. Və bəzən bunu intiqam üçün edirlər. Ola bilər sənlə onun arasında prinsip var və bu prinsipi səndən intiqam almaq üçün başqa fürsət tapır şəriət yoluyla, İslamı ortaya vəsilə qoyur. Bununla səndən intiqam alır. Və öz məqsədinə, öz istəyinə, öz hədəfinə çatmaq üçün İslamı özünə körpə eləyir. Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar, zillət əhlinin əxlaqından. Əziz və möhtərəm qardaşlar, əgər Quran və sünnət yolu ilə gedənlərdən özümüzü hesab ediriksə, şəriətin sırat-ı müstəqim yolunda gedənlərdən özümüzü hesab ediriksə, mütləq xəbər məsələsində, istərsən eşitmək məsələsində, istərsən eşitdiyini çatdırmaq məsələsində diqqətli olmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kəfə bil mar'i şerran en yuhaddisə kullə mə semə." Bir kişiyə şər olaraq yetər ki, hər eşitdiyi şeyi danışa. Allah bizi eşidib faydalanan etsin. Allah Taala bizlərin dilini qoruyan bəndələrini etsin. Allah Taala bizləri xeyir danışıb və şərdən sonradan etsin. Allah Taala diləyirəm ki, bizləri xeyir danışıb insanlardan etsin. Allah Taala diləyirəm ki, dillərimizi və qəlblərimizi paklaşdırsın, təmizləsin. Əxul mətəsməun və əstəğfirullah ləzim əliyə və ləkum və lisəri l-müsləminin müqəddə. Fəstəğfiruhu innəhu vəl-ğafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز محترم قردشلار bugün müslümanlar arasında yayılan hastalıkların biri de yalan danışmak müslüman müslümana karşı yalan danışmak və yaxud hər hansı bir malını, hər hansı bir ticarətini ilərlətməyi üçün yalan danışmaq və yaxud kimin adı ilə yalan danışmaq, bunların hamısı yayılmış xəstəliklərdəndir. Müsəlman gərək yalan danışmasın. Peyğəmbər s.ə.v. necə ki, səhih hədisdə buyurur, bir müsəlman yalan danışmaz. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənuttəqullaha və qulu qavlən sədidə. Ey iman gətirənlər, Allahdan qoruxun və doğru söz danışın. Yalan danışmayın. Olmaz yalan danışmaq müsəlmana. Yalan danışmaq müsəlmanın heybətini itirir. Müsəlmanın etibarını cəmiyyət içində azaltır. Yalan danışan insanlar. Birinci hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bir insan o qədər yalan danışar ki, Allah qatında o insanın adı yalançı kimi gedər. Allah ona əmr elək deyir, bu insanı yazın ki, yalançı filan. Sənin adın Allah qatında yalançı gedər. Yalanların da möhtərəm qardaşlar, yalan danışmağın da mərtəbələri var, təbəqələri var. Yalan danışmaq hamısı eyni bir növdən deyil, bir günahı bir dərəcədə deyil. Ən böyük yalan danışmaq Allahın adı ilə yalan danışmaqdır. Allah demədiyi şeyi, demək ki, Allah belə deyil. Allah vəsf eləmədiyi şeyi, Allah insanlara bildirmədiyi şey haqqında Allah belə deyir, deyib danışmaqdır. İftira etməkdir. Yalanın içinə girir. İftiranın içinə girir, Allah Taalanın bizlərə vəsf etdiyi sifətlərini inkar eləmək, Allahın ad və sifətlərində cuhud göstərmək, onları təvil eləmək və fırlatmaq Allahın adı ilə yalan danışmağa girir. Çünki bizlər Allahın ad və sifətlərindən Allah nəyi özünə sübut eləyibsə, onu sübut eləyir. Hansı sifətləri, hansı adları Allah təala özünə isbat eləmirsə, biz onları isbat eləmirik. Və sonra ən böyük yalan, günah ən böyük olan yalan Peyğəmbərin adı ilə yalan danışmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Mən kəzəbə aləyyə mutəammidən fəliyətəbəvvə məqədəhu minən-nar." Kim mənim adımla bilərək yalan danışarsa, cəhənnəmdə oturacaq yerini hazırlasın. Və sonra alimlərin adı ilə yalan danışmaq, alimlərə iftira eləmək, alimlərin demədiyi bir sözü alimlər elm əhli belə dedi deyib danışmaq. Və sonra sənin üzərində haqqı olan, ən çox haqqı olan insanın adı ilə yalan danışmaq. Yalanın hamısı pisdir. Yalanın yaxşısı yoxdur. Bütün yalanın hamısı fitnəyə, fəsada, şərə və müsəlmanların arasında parçalanmağa aparan səbəblərdəndir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, dilin xəstəliklərindən, dil bəlalarından biri də qeybət eləmək. Qeybət eləmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ətədrunə məl qeybə?" Bilirsinizmi qeybət nədir? Soruşdular ki, nədir ya Rasulullah? Deyir, qardaşın xoşu gəlməyən şeyi bir müsəlmanın, bir insanın xoşu gəlməyən şeyi o olmayan yerdə danışmağındır. Dedilər, ya Rasulullah, əgər biz danışan şey onda olarsa, tuta bir qardaş yoxdur, sən onun haqqında danışırsan. Amma bu danışdığın şey onun xoşuna gəlmir. Eşitsə, inciyər səndən. Narahat olar, narəz olar. Onda qeybətdir. Deyir, ya Rasulullah, əgər bir danışdığımız şey doğrudan da o adamda olsa, deyir, əgər onda olsa qeybətdir, əgər onda olmasa böhtandır. Çünki sən deyirsən, filan insan belə danışır, belə deyir, belə eləyir, belə eləyir. Əgər o elədiyi şey onda yoxsa onu böhtən eləmiş olursan. Ona görə bir müsəlman olmayan yerdə və yaxud bir müsəlmanın qeybətini insanlar arasında etmək olmaz. Kim gəldi, otur danış ki, filan belədir, filan belədir, filan belədir, filan belə getdi, filan belə gəldi. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, deyir, ocaq, su ocağı, odu necə söndürürsə, qeybət insanın etdiyi savab əməlləri elə söndürür. Yəni, suyu tökürsən ocağın üstünə, odun üstünə onu söndürür. Onun istisini və xeyrini öldürür, yoxa çıxardır. Eləcə də qeybət elədir. Etdiyin əməlləri puçə çıxardır. Çalış qeybət eləmə. Çalış kiminsə qeybətini eləmə. Qeybət məclisindən uzaq ol yenə. Nə qeybət edənlərə qulaq asma yenə. Bəzən şeytan insana bəzədir, deyir ki, mən haqqı deyirəm. Fulanın yaxşılığını istəyirib deyirəm. Bu, vəsvəsədir. Çünki əgər qeybətdə əsas məqsəd nədir, qardaşlar? Qeybət etməkdə əsas məqsəd qeybət olunan insanı gözdən salmaqdır. Çünki yoxsa qeybət eləmək mümkündür. Yoxsa niyə qeybət eləməlisən? Sən qeybət eləməyəndə məqsədin odur ki, filan adam gözdən düşsün. Filan adamı pis qələmə verəsən. Filan adamı cəmaatı pis tanıdasan. Əsas məqsəd budur. Deməli, bu da bunun özü bilinir ki, elə pis əməldir. Çünki sənin özün istəmirsən kimsə səni pisliyə, sən də kimsə pisləməməlisən. Amma bir insan, bir müsəlman qardaşını zülmətdən nura, günahdan savaba çıxartmaq üçün gedib bacarmadığı bir qardaşın günahını ona danışarsa ki, filan qardaş belə günah içindədir, onu çıxartmaq üçün yardım elə, get ona tövsiyə elə, bu qeybət sayılmır. Çünki onun məqsədi onu gözdən salmaq deyil, o qardaşı batdığı günahdan çıxartmaqdır. Çünki ola bilsin, o bacarmır ona tövsiyə eləməyi, ya səviyyəsinə görə, ya yaşına görə və yaxud başqa amillərinə görə. Amma gedir bir münasib adama deyir ki, bax, filan günah eləyir, filan da filan problem var, get bu məsələni çöz, ona yardım elə Allah üçün, bu qeybət sayılmaz. Bu yaxşı əməldir. Bu savabdır, müsəlmanlar arasında islahın və xeyrin yayılmasında çalışmaqdır bu. Çünki sən məqsədin onu gözdən salmaq deyil. Məqsədin odur ki, o insan o pislikdən qutarsın. Allah Teala mühtərəm qardaşlara buyurur. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ Bir-birinizin qeybətini eləməyin, deyir Allah Teala. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının, ölmüş insanın ətini yeməyə razıdır, deyir Allah Teala. İstəyirsiniz, yiyəsiniz. Razı deyil. Bunu Allah da deyir, siz bunu kərik görürsünüz. Bəyənmirsiniz. Ona görə qeybət eləyən insan, qeybət olan insanın ölmüş cəsədinin ətini yemiş kimi günah kazanır. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, ən pis zəlimiş xəstəliklərdən bir də nəmimət. Söz gəzdirmək müsəlmanlar arasında, fitnə fəsad yaymaqla. Ona gedir danışır, deyir ki, filan sən haqqında belə deyil. Sonra gedir ona danışır, deyir, sən haqqında belə deyil. Bu əməllərin sahibləri çox zaman münafıqlar olur. Nəmimət xəstəliyinə düçar olmuş insanlar çox zaman münafıqlar olur, ikiyüzlü insanlar olur. Amma bu bəzən iman əhlindən də baş verə bilər, müsəlmandan da baş verə bilər, amma müsəlman tez dönür, tez tövbə edir. Müsəlman özünü tez ələ alır. Amma bunu üzərində davamlı olmaq insanın münafıq olmasına səbəb ola bilər. Çünki sən, əgər inanırsansa ki, Allah sənin qəlbini bilir və sən danışdığın şeylər sənin əməl dəftərinə yazılır, onda sən kimi aldatırsan. Sən niyə müsəlmanların arasında və özün də bilirsən ki, sən bu sözü yaymağın onları parçalayacaq, onları bir-birinə düşmən edəcək. Bunların arasını vuracaq. Bu münafıqların tarix boyu möhtərəm qardaşlar işlətdiyi bir taktikdir. işlettiği bir üslubdur ki hatta Müslümanları parçalasınlar. Müslüman toplumlarını, cemiyetlerini dağıtsınlar. Ondan buna haber alır, bundan ona haber alır. Ona göre böyle hallarda mütləq sen sana haber getiren insanları tanımalısın. Ve getirilen haberleri təsdiqləməlisən. Eğer keşf eləsən ki, bu haber daşıyan insan nəmimətli insandır, o insandan ehtiyatını görməlisən ve bacardığın şekilde ona tövsiyə etməlisən. Allah bizi eşidib faydalanan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, dilimizi ve kalbimizi paklaştırsın. Allah Taala'dan diləyirəm ki, xeyir danışıb pislikdən sonlardan etsin bizləri. Allah Taala'dan diləyirəm ki, müsəlmanlara yardım etsin. Müsəlmanları Allah Taala güc və qüvvət versin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, müsəlmanlara kitab üstünlük artırsın. Allahumma təsəmmə sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyə və ala alihi və sahbihi əcməin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.